adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a misiunii Sola Scriptura. În această ocazie voi continua să vorbesc despre profețiile, despre soliile pe care le transmite Isaia cu privire la alte neamuri. În această ocazie îmi concentrez atenția asupra Damascului, asupra Etiopiei, dacă timpul îmi permite, și asupra Egiptului. Pentru început, prorocia împotriva Damascului, care se găsește în capitolul 17 din cartea lui Isaia. Să ne reamintim totuși la început că pe timpul lui Ahaz, Siria era în alianță cu Israelul împotriva lui Iuda, iar Isaia a prezis înfrângerea atât a Siriei cât și a Israelului, așadar ceea ce vom citi acum ne pare în mare măsură cunoscut. Prorocie împotriva Damascului. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Așadar, Damascul va suporta o grea lovitură. Nu va mai fi o mare cetate. Trebuie spus totuși că, pentru un timp, pare să fi zăcut în ruine. Dar această cetate a fost rezidită pentru că Ieremia, un secol mai târziu, va rosti noi solii împotriva ei. Pentru cei interesați, pot să găsesc aceste pasaje în Ieremia, capitolul 49, versetele de la 23 la 27. Sunt versete peste care vom trece și noi, dar ceva timp de aici înainte. Mă întorc la capitolul 17 din Isaia. Cetățile aroierului sunt părăsite, sunt date spre pășune turmelor care se culcă nestingherite acolo. S-a isprăvit cu cetățuia lui Efraim și s-a sfârșit cu împărăția Damascului. Dar rămășița Siriei va fi ca slava copiilor lui Israel, zice Domnul oștirilor. Când vorbește despre Efraim, Isaia se referă la regatul nordic al lui Israel, la cele 10 seminții care, în mintea profetului, sunt legate de Siria. Atât cele 10 seminții, cât și Siria, vor suferi împreună lovitură. Dacă slava lui Israel a fost ceva efemer, la fel va fi și în privința Siriei. Versetul 4. În ziua aceea, slava lui Iacov va fi slăbită și grăsimea cărnii lui va pieri. În continuare se referă la regatul nordic, la cele 10 triburi. Și această solie trebuie să fi fost dată înainte de căderea celor 10 seminții, 723-722 înainte de Hristos. Se va întâmpla ca atunci când strânge săcerătorul grâul și brațul lui taie spicele. Da, ca la strânsul spicelor în Valea Refaim. Vor mai rămânea doar câteva, ca la scuturatul măslinului, 2-3 măsline pe vârful crengilor, 4 sau 5 în ramurile cu roade, zice Domnul Dumnezeul lui Israel. În aceste două versete, 5 și 6, ni se spune că cetățile lui Israel urmau să fie secerate de valul asirian, valul acela crud, nemilos, așa cum sunt secerate grânele coapte, dar în următorul verset apare totuși ideea, nu foarte evidentă, dar cred că o putem intui, ideea unei rămășițe. Judecata va veni așadar, națiunea va fi lovită, dar câțiva din popor, din Israel, noi nu discutăm despre Iuda acum, câțiva oameni din popor vor scăpa. Deci, comparația cu măslinile din vârful pomului, după ce ramurile au fost totuși scuturate cu putere. Sunt câteva măsline care vor supraviețui. În ziua aceea, versetul 7, omul se va uita spre făcătorul său și ochii îi se vor întoarce spre Sfântul lui Israel. Nu se va mai uita spre altare, care sunt lucrarea mâinilor lui, și nu va mai privi la ce au făcut degetele lui, la idolii Astartei și la stâlpii închinați soarelui. Cred că este ușor de înțeles ceea ce ne spune profetul aici. Pedeapsa nu este în zadar. Dezamăgirea amară, dezastrul național, au abătut privirea oamenilor de la politica în care își puneau tot felul de speranțe, de la alianțele pe care se bizuiau, de la zeii păgâni pe care îi considerau salvatori, la Dumnezeu, adevăratul lor salvator. Versetul 8 tocmai confirmă această interpretare. Vor uita sau își vor abate privirea de la lucrarea mâinilor lor, de la niște obiecte Asta este paradoxul. Evreii se încredeau în niște obiecte pentru a ieși din situație politică foarte, foarte dificilă. În ziua aceea, cetățile lui întărite vor fi ca dărâmăturile din pădure și de pe vârful muntelui, părăsite odinioară înaintea copiilor lui Israel. Va fi o pustie. Căci ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale și nu ți-ai adus aminte de stânca scăpării tale. De aceea, ți-ai sădit răsaduri plăcute și ai sădit butuci străini. Când i-ai sădit, i-ai înconjurat cu un gard și în curând i-ai văzut înflorind. Dar culesul roadelor a fugit tocmai în clipa veseliei și durerea este fără leac. Când vorbește despre butuci străini, Isaia vorbește despre zei străini. Zei care fie se ofileau atunci când era de căutat rodul, fie ofereau o recoltă de durere și de dezamăgire. Aceasta este experiența poporului, experiența la care ajunge în cele din urmă. Vai, ce vuie de popoare multe care urlă cum urlă marea, ce zarvă de neamuri care mugesc cum mugesc niște ape puternice. Neamurile mugesc cum mugesc apele mari, dar când le mustră Dumnezeu, ele fug departe, izgonite ca pleava de pe munți la suflarea vântului, ca țărâna luată de vârtej. Îndeseară vine o prăpădenie neașteptată și până dimineața nu mai sunt. Iată partea celor ce jupoaie și soarta celor ce ne jefuiesc. Cred că în versetul 13 este o imagine a oștirilor asiriene care amenințau să inunde Iuda. Dar aceste oștiri pot fi aruncate de Dumnezeu ca pleava de pe munți. Și cred că este o trimitere la Sanherib. Într-o clipă, așadar, mugesc, sunt ape mari și în clipa următoare vorbim despre pleavă, despre țărâna luată de vârteș. Aceste imagini care sunt atât de contrastante, sunt diametral opuse, sunt posibile doar prin intervenția lui Dumnezeu. Altfel, în continuare, asirienii rămân ape mari, iar evreii ar fi pleava luată de vârtej, țărâna luată de vânt. Doar câteva cuvinte despre Etiopia, capitolul 18, următorul capitol. Vom vedea în acest capitol, dar nu numai în el, că Etiopia și Egiptul sunt puse la o pală, sunt grupate la oaltă. Dinastia 25-a a guvernat între aproximativ 715-663 înainte de Hristos, când Egiptul a fost guvernat de un șir de regi etiopieni, de fapt nubieni. Taharqa, care a deținut tronul de la aproximativ 690 până la 664 înainte de Hristos, era Tirhaka, din 2 regi, capitolul 19, versetul 9. Sanherib s-a așteptat să vadă intervenția acestui rege în Iuda. Să ne reamintim, mulți israeliți și-au pus încrederea în puterea Etiopiei când asirienii invadau Iuda și nu mai erau capabili să vadă adevărata lor scăpare care era în Dumnezeu. Tocmai de aceea au suferit, tocmai de aceea au fost loviți, pentru că aveau această problemă de credință, am spune noi astăzi, de optică. După ce suferi atât, după ce vezi atâtea lovituri, problema ar trebui să fie doar de optică și nu de credință, pentru că credința lor a avut totuși nenumărate dovezi, nenumărate lecții. Se puteau încrede în rațiune, se puteau încrede în judecata logică, la urma urmei, cineva cu instinct putea să înțeleagă tabla de șah a politicii din acea zonă, dar se pare că în disperare, în spaimă, opțiunile pripite sunt mai la îndemână decât credința. Credința este întotdeauna dificilă atunci când ochii se uită în jos. În următoarele întâlniri voi continua prezentarea pe scurt acestor capitole. Este o secțiune de aproximativ 10 capitole în Isaia, în care profetul lui Dumnezeu, așa cum vă spuneam, își întoarce privirea de la Israel, de la Iuda, către alte neamuri. Este, dacă vreți, dovada absolută că Dumnezeu este suveran, nu este doar Dumnezeul lui Israel, este Dumnezeul tuturor popoarelor, le poate judeca, le poate condamna, le poate ridica atunci când este cazul, le poate prăbuși atunci când acestea își depășesc atribuțiunile oferite de Dumnezeu, și anume de instrument în mâna Lui pentru corijarea celor care au nevoie de o lecție aspră. Cam atât pentru astăzi, am ajuns la final, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!